Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă invit astăzi la o discuție despre sustenabilitate în contextul Galei Green Report 2024, un eveniment care premiază performanța în domeniul protecției mediului. Perioada de înscriere este în continuare deschisă. Există 11 categorii la care pot concura cei interesați. Detaliem cu președinta organizației Green Revolution, Raluca Fischer. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație.
Ce își propune, de fapt, Gala Green Report?
Pentru a patra oară, pentru că suntem la cea de-a patra ediție a Galei Green Report, ne propunem să scoatem în evidență premianții din România care fac parte de proiecte implementate în România. Da? Vorbim de proiecte implementate fie de autorități locale, de companii, de ONG-uri sau chiar de persoane publice. Avem și centre de cercetare care participă, deci este deschisă această competiție cu înscriere gratuită pentru oricine care, într-adevăr, în România anului curent și anului trecut a implementat proiecte care au dovedit statistic și cu cifre foarte clar că au îmbunătățit calitatea vieții în această țară din perspectiva mediului înconjurător.
Perioada de înscriere până când e deschisă?
Puteți să vă înscrieți până pe 30 octombrie, tocmai ce am prelungit la cererea companiilor și nu numai a companiilor această perioadă, pentru că era 15 octombrie, dar am zis 30 octombrie, pentru că așa toată lumea este totdeauna foarte aglomerată și întotdeauna când ai un deadline și până nu devine urgent, lucrul se lasă deoparte, e brusc, a devenit foarte urgent și lumea ne roagă, te rog, mai lasă-mă să strâng date să putem să ne înscriem. Și interesul nostru este să avem cât mai multe companii care înscriu, cât mai multe povești de succes românești.
Pe ce puneți accent la această ediție? A patra, nu?
Este a patra. Fiecare ediție, cum bine ai spus, are o tematică anume. Dacă am trecut prin vrăjiturul din Oz cu castelul de smarald, am trecut prin omul care era regele naturii plecând de la leul, care este regele animalului, deci cu mare responsabilitate vine și mare putere. Anul acesta ne uităm nu la planeta verde, cum este emisiunea, dar ci la planeta albastră, la apa elixir al vieții, uitându-ne puțin la dimensiunea aceasta limitată a apei de care noi avem atât de mare nevoie. Și cred că anul ăsta ne-a arătat îndeaproape cât de limitată și valoroasă e resursa apei. Dar asta nu înseamnă că premiile noastre sunt axate pe proiecte care vizează calitatea apei. Avem într-adevăr o categorie care vorbește despre excelență în gestionarea resursei de apă, dar altfel restul celor 11 categorii vizează orice se întâmplă în zona de business.
Apropo de ce spuneai mai devreme, iată că și în România se poate face performanță în zona protecției mediului, pe zona aceasta de sustenabilitate, dar haideți să definim puțin ce înseamnă de fapt să fii performant în zona de sustenabilitate. Se vorbește de ani de zile și în România despre acest termen pe care mulți s-ar putea să nu-l înțeleagă ca atare.
Corect, da. Noi când vorbim despre performanță în domeniul dezvoltării durabile și sustenabilității, când vorbim de protecția mediului, clar că vorbim ce se întâmplă peste obligativitatea legală. Noi nu premiem faptul că companiile se aliniază la prevederi legale sau la directive europene care sunt premiate și aici. Ne uităm.
Este o obligație, de fapt.
E obligație,
da.
Acolo funcționăm într-un circuit normal, economic și legal, în care nu se pune problema. Noi
exact.
Ne uităm la companiile care văd dincolo de aceste prevederi legale și își pun niște obiective și niște ținte realiste, măsurabile, de a fi peste aceste limite. Dacă vorbim de decarbonizarea transportului, de exemplu, dacă vorbim de o eficiență energetică în partea de consum energie sau în producția lor și cum reușesc să regândească modul într-un mod sistemic de a-și face producția, serviciile cât mai prietenoase cu mediul, limitând consumul de resurse, venind cu leadership, pentru că ne uităm pe de o parte la resurse, pe de altă parte la inovație, dar ne uităm inclusiv la zona de campanii de mediu și cum conștientizăm consumatorul sau populația sau liderul de opinie ca să poată să facă astfel de proiecte.
Putem da și un exemplu de câștigător de la ediție anterioare, ce înseamnă să ai un comportament sustenabil, un proiect care s-a evidențiat prin ceva?
Avem foarte multe proiecte care sunt, că asta de fapt ne place și de aceea cred că și încurajăm în mod special toate companiile să se înscrie până pe 30 octombrie, pentru că fiecare proiect apare ulterior înscris și în raportul Galei Green Report, pentru că sunt modele de bune practici și de inspirat. Un model care mie mi s-a părut foarte interesant, apropo de economie circulară, un cuvânt sau un termen extrem de des folosit în ultima vreme, dar puțin înțeles, a fost o companie românească din Brașov, Elmas, care de fapt este o companie care repară lifturi și face lifturi în clădiri de birouri, în clădiri rezidențiale. sau în zona de fabrici, iar acum au regândit și iau lifturi vechi, le reasamblează, adică intră ca materie primă secundară și fac lifturi noi din acestea. Adică mi se pare un mod de a regândi în totalitate, e un serviciu nou, este un produs nou, e un mod total diferit de a te aproviziona și de a aborda inclusiv piața, să-i spui unei, ok, nu-ți dau ceva nou-nouț făcut, el e ceva de fapt nou-nouț pentru că este reasamblat și regândit. Și vine cu pentru a prelungi durata de viață a unui produs și a limita consumul de resurse.
De altfel, există acum și acest trend la nivel european și va exista în curând sau poate că sunt în discuții aceste chestiuni legate de cum să prelungești viața unui aparat electrocasnic, de exemplu, cât de important este să repari un produs, nu să-l arunci și să cumpere altul. Cât de înrădăcinate ați spune că sunt aceste comportamente în mentalul colectiv din România?
Prea puțin. Direct răspunsul meu e prea puțin. Sigur că sunt două variante. Pe de o parte avem, sunt prea sărac să cumpăr ieftin, tipicul nostru românesc, în care ne uităm puțin la durata de viață a produsului și poate suntem dispuși să punem puțin mai mulți bani la momentul investiției. Să zicem cum cumpăr acasă un frigider. Dar prea puțin sunt cei care se uită la clasa de consum a acestuia și nu se gândesc că pe durata de viață a produsului, dacă în loc să fie clasă energetică A și este, eu știu, clasă energetică H, cum sunt foarte multe, cu un preț mai mic la momentul achiziției, per total îi plătesc mult mai mult pe întreg produsul, inclusiv incluzând și costul de energie pe care trebuie să-l consume. La nivelul populației mare, din păcate, încă prea puțin. Se schimbă lucruri, tendința este una pozitivă. Noi facem lucrul acesta de peste 20 de ani, vorbim despre protecția mediului în România și simțim că se schimbă lucrul ăsta. Forțat, pe de o parte, prin directive europene, forțat prin noua generație care vine cu o educație mult mai proactivă pentru protecția mediului încă din școală și au acest lucru înrădicinat în ei, dar încă la nivelul nostru de ADN, eu nu cred că am format încă această schimbare și de aceea cred că Gala Green Report trebuie să contribuie și să ajute în acest demers.
Apropo de această Gala Green Report, cine se poate înscrie? Spuneai, vorbeai mai devreme de companii, de autorități locale, ce alte entități?
Poate să fie ONG-uri, poate să fie personalități care au făcut ceva în mod special.
Deci pot fi și persoane fizice.
Poate să fie și persoane fizice, au fost mai puține în genul ăsta, dar mă interesează autoritățile locale, pentru că avem chiar o categorie de excelență în orașe sustenabile și, din păcate, nu avem suficiente organizații, respectiv orașe înscrise în acest domeniu. Cred că se poate face mult mai mult. Orice companie poate să se înscrie, orice ONG, orice centru de cercetare care vine cu un proiect implementat, nu la nivel de hârtie sau de idee, acela ne uităm la el și ne uităm în spiritul foarte dur, să zic eu, și corect de analiză al membrilor jurilor nostru, care mă mândresc cu ei, să zic așa, faptul că am reușit să aducem din toate companiile Big Four de consultanță din România, la nivel de top management, reprezentanți în juriul nostru, experți în economie circulară și în sustenabilitate, care să jurizeze cum trebuie aceste proiecte.
Deci proiectele înscrise, dacă înțeleg bine, sunt proiecte deja puse în practică, tocmai pentru a putea estima efectele, nu?
Acestor Ne uităm la impact măsurabil. Proiecte, da? Pe de o parte poate să fie, ne-am propus să micșorăm, nu știu, emisiile de dioxid de carbon, sau ne-am propus să avem o eficiență mărită energetică și după aceea am făcut investiția, am făcut tot proiectul în sine, l-am implementat și am măsurat din nou și vedem unde suntem. Ne uităm la date, nu ne uităm la povești.
Spuneai mai devreme că nu aveți suficiente municipalități înscrise la Gala Green Report. Asta se întâmplă în acest an sau de regulă până acum?
Am avut prea puține fază ce se putea face. Fie lipsă de interes sau de faptul că poate n-a ajuns informația la ei, m-aș mira, aș zice așa,
da.
Sau poate proiectele care au fost depuse până acum, au fost un an, te spun foarte onest, anul trecut am decis să nu dăm acest premiu și asta e un lucru important de spus și ascultătorilor care ne urmăresc. Dacă proiectele nu au o anumită calitate, nu oferim acel premiu. Chiar dacă sunt înscrise, eu știu, 10 proiecte la o categorie, dacă membrii jurului consideră că nu au o valoare reală, nu se acordă premiul respectiv. Iar anul trecut, de exemplu, la categoria municipii, orașe sustenabile, nu am acordat premiu.
Nu ați dat premiu, dar au fost concurenți înscriși.
Au fost concurenți înscriși,
au fost foarte slabe, prea slabe acele proiecte?
Au fost bine evidențiate modificările pozitive asupra mediului. De fapt, au fost foarte slabe. ca să fiu onestă. Proiectele puteau să fie mult mai bune și n-au fost suficient de ambițioase. Iar noi suntem ambițioși.
Aveți o explicație de ce există această diferențiere între municipalități, deci instituții ale statului, de fapt, și mediul privat? De ce, de regulă, cei din mediul privat sau ONG-uri de mediu sunt mai bine pregătiți, au o expertiză mai bună decât instituțiile statului? Pentru că am mai auzit această chestiune și de la alți activiști de mediu.
Pentru că ați folosit un cuvânt foarte important, expertiză. Viziune și capacitatea de a o face fără să fie împiedicată, cu ghilimele de rigoare, de foarte multe ori, de propriile legislații a autorităților. Chiar dacă vorbim de achiziții verzi, există și în România o legislație în direcția aceasta, da, avem și aici o direcție foarte clară, nu avem suficientă ambiție, din punctul meu de vedere, când vorbim de autorități locale, de a avea proiecte cu impact asupra mediului, pentru că autoritățile locale, respectiv politicienii, n-au înțeles să traducă corect și deschis și într-un dialog activ cu toți stakeholderii ce înseamnă protecția mediului în orașe și care sunt beneficiile acestora. Și pentru că aceste proiecte durează uneori mai mult ca implementare sau costă poate uneori mai mult, dar cu beneficii semnificativ mai mari pentru populație. Și n-au înțeles să o facă.
Da. Dar ca să înțelegi, sau în fine, ca să fii ambițios pe această zonă, mai întâi ar trebui să înțelegi despre ce e vorba. De asta lipsește? Lipsește know-how-ul? Lipsește acest grad de conștientizare la...
N-aș vrea să generalizez, pentru că sunt și oameni extraordinari și cu experiență și în cadrul autorităților locale, dar din nefericire, cu asta am început, expertiză.
Da.
Și cred că nu avem suficientă expertiză în autoritățile locale și în multe alte companii. Adică până acum zona de protecție a mediului era ceva drăguț mai mult pe parte de marketing, de CSR, dă bine așa la
bine,
public,
exact, da.
Ceea ce nu se mai poate, că slavă Domnule, avem acum o directivă pe greenwashing și putem să punem frână la această spălare cu verde care a fost îngrozitoare și unde trebuia să fie extrem de multă acuratețe din partea colegilor mei de la Green Report, de a căuta real știrea și nu a de vedea ce vopsi gardul pe afară, cum se zice, și știi foarte bine despre ce vorbești și tu, dar cred că ne îndreptăm din două considerente într-o zonă mai corectă. Pe de o parte, începe și consumatorul final și alegătorul să fie mai conștient și mai atunci pune presiunea unde trebuie.
Bun, aș vrea să vă întreb apropo de Gala Green Report și apropo de aceste înscrieri, mi-ați spus cine se poate înscrie, dar cum, unde, unde se fac aceste înscrieri?
Este foarte simplu, pentru că ne dăm seama că agenda tuturor este îngrozitor de aglomerată și ăsta este motivul pentru care de multe ori spui, da, avem un proiect foarte bun, dar n-am avut timp să ne înscriem. Trebuie să intre pur și simplu pe site-ul www.gala.green-report.ro sau dacă dați orice motor de căutare în online, băgați Gala Green Report, găsiți automat site-ul nostru, se creează un cont când vă înregistrați compania cu CAEN-ul, cu datele de contact, după care se deschide formularul care este foarte simplu, unde criteriile pe fiecare categorie în parte, adică vă alegeți categoria la care doriți să participați, găsiți toate informațiile pe site, la ce ne uităm, cum măsurăm, cum analizăm aceste lucruri și odată ce începeți să completați, sus aveți la fel descrierea fiecărei întrebări și cu exemple concrete cam la ce ne așteptăm noi. Nu durează mult.
Da. Cum anume a evoluat Gala Green Report în ultimii ani? Adică simțiți că a crescut, nivelul de participare este cam același? Cum s-a întâmplat?
Avem o creștere constantă de undeva în jur de 22% în fiecare an. Suntem la a patra ediție, de aceea și ambiția mea este să creștem și anul acesta. Nu așa că și noi, ca făt frumos a Cosmeul Zmeilor, cel puțin cu 20, dacă nu 30%. Asta e ambiția noastră, să ajungem la cele 200 și ceva de companii la care vrem să ne uităm ce au făcut și să ne mândrim cu ele, că și în România se fac proiecte interesante de mediu. Repet, există o paletă foarte mare în cele 11 categorii, deci nu vorbim doar de apă sau de transport, vorbim și de starea clădirilor, vorbim de economie circulară, eficiență energetică, finanțare de mediu, adică ne uităm la toate perspectivele posibile, cum putem să influențăm un business sau un oraș sau o organizație sau comunitatea noastră din perspectiva mediului.
Există o categorie regină, să spunem așa, cum e la Oscar cel mai bun film?
Nu avem o categorie regină, avem în schimb trei categorii care văd că au cea mai mare competiție pe ele. Sunt pe economie circulară, eficiență energetică și campanii de mediu.
Aha.
Ne uităm, crește puternic zona de inovații de mediu, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult, despre soluții tehnice sau de produs care poate să fie atât de serviciu, cât și de produs în sine.
Dați-ne un exemplu, vă rog.
Elmas a fost un produs pe care l-am dat cu acestea.
Cu lifturile,
de exemplu.
Da.
Sunt multe proiecte extraordinar de inspiraționale și de aceea pentru noi e important nu numai să îi încurajăm să se înscrie și să-i asigurăm că noi încercăm să promovăm și să le oferim o platformă de recunoaștere publică a efortului pe care ele fac. Așa că nu numai că vom scrie în raportul Green Report despre fiecare proiect în parte și facem o scurtă descriere, dar și pe site-ul Green Report avem foarte multe povești de succes pe care le aducem în atenția publicului.
Îți vine în minte un om, o persoană fizică pe care ați premiat-o la edițiile anterioare?
Nu avem leadership ca persoană în sine, așa că nu pot spune un om pe care l-am premiat. În general, clar sunt liderii de companie care fac acest lucru și acolo se simte diferența. Pentru că dacă vorbim de dezvoltare durabilă, tu știi mai bine decât mine, ea trebuie să fie incorporată și să fie clar în ADN o companie, în strategia de business. Iar dacă leadership-ul nu este aliniat și nu dă presiunea respectivă de pomană scrisă pe hârtie.
Detaliem după o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă soba pe lemne și peleți. Nimic nu se compară cu o zi liniștită în care poți admira focul în sobă, poți auzi trosnetul lemnelor și te poți bucura de căldura incomparabilă oferită de un astfel de dispozitiv de încălzire. Mai ales dacă locuința nu este racordată la gaze, soba pe lemne și peleți poate reprezenta o opțiune pentru încălzirea locuinței și, în același timp, să aibă un consum energetic redus și costuri de exploatare mici. De altfel, sobele au fost utilizate din cele mai vechi timpuri și reprezintă unul din principalele mijloace de încălzire a locuinței în România. Cu toate că depinde de modelul ales, prețul unei sobe nu este la fel de ridicat precum cel al altor sisteme de încălzire. Mai mult, este un sistem mai prietenos cu mediul față de încălzirea cu gaze, de exemplu. Randamentul și capacitatea sobei depind de spațiul care trebuie să fie încălzit și de volumul de apă caldă necesar. Spre deosebire de alte sisteme de încălzire, sobele trebuie curățate. Ele sunt prevăzute cu un dispozitiv de curățare a cenușii. Pentru a elimina depunerile, este necesar să fie curățate, cel puțin o dată pe lună, toate depunerile și funinginea din interiorul focarului. Curățarea trebuie să se facă cu materiale non-abrazive, atât la interior cât și la exterior, pentru a evita deteriorarea. Ce e musai de ținut minte? Aerisirea pe coș trebuie să se facă corespunzător. Astfel, prin ardere sunt eliminate mai multe gaze nocive pentru organismul uman.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm cu președinta Green Revolution, Raluca Fischer, despre Gala Green Report 2024, eveniment care premiază performanța în domeniul protecției mediului și sustenabilității. Vorbeam mai devreme despre ce înseamnă de fapt să fii o companie sustenabilă și aici simt nevoia unor nuanțări. Care sunt de fapt tendințele în România acum?
Cred că tendințele sunt acolo unde este și nevoia. Da? Ne uităm foarte mult la eficiență energetică, foarte multe companii doresc să aibă energie din surse regenerabile și respectiv să poată să declare că energia pe care o folosesc în compania lor, fie că fac produse sau servicii, este din surse regenerabile. Se uită și la independența energetică, de fapt, să nu aibă această problemă, dacă se poate să-și, acolo unde este cazul, să-și amplaseze pe propriile fabrici, fie că vorbim de panouri solare, fie că vorbim de inclusiv de eolian, să-și facă producție proprie sau din biogaz sau în alte forme, că sunt o grămadă de forme în care poate să ajungă la partea asta. Multe companii se uită la finalul ciclului de viață ce se întâmplă cu produsele lor în zona de reciclare și de recirculare a materiilor prime care devin materii prime secundare și cum pot să garanteze că reintră în circuitul produselor lor. Ne uităm foarte mult și în zona de finanțare a proiectelor de mediu. De ce? Pentru că, sigur, cred că sistemul bancar are o responsabilitate foarte mare atunci când oferă linii de credit pentru companii să crească, să o facă într-un mod sustenabil, adică aceste brown business-uri să nu mai fie finanțate sau să fie cu un cost de finanțare extrem de mare. Și atunci este cum ne uităm să încurajăm companiile din România să facă inovație de mediu, să fie mai eficiente și să rămână competitive la un nivel global aceste produse și asta vine la fel și cu o finanțare sănătoasă.
Sau să nu neapărat să inoveze ele, ci să aplice eventual un model de bune practici din alte țări, nu?
Corect.
Există și această variantă. Care ai spune că sunt cele mai mari provocări, obstacole în calea unei companii sau organizații care dorește să aibă o atitudine, un comportament mai sustenabil pe termen lung?
Cred că este această contradicție din termen între KPI-ii de profitabilitate și de timp, care sunt măsurați în general de către leadership-ul companiei, iar KPI care țin de sustenabilitate sunt pe termen lung.
Ce înseamnă KPI?
Acești indicatori de performanță pe care avem, că vorbim, nu știu, dacă suntem un produs, calitatea de produse vândute versus cu cât am micșorat amprenta de carbon a acestor produse în transport. Da? Până la urmă, ce interesează o companie? Interesează toate aceste aspecte, dar se uită în preponderent de cum poate să rămână finanțabil sau să fie relevant pe piață. Și atunci suntem la zona de profit. Chiar dacă vorbim de acum de acei 3P și nu suntem în marketing, ci vorbim despre profit, planet și people, da, de profit, oameni și planetă, ca să le ținem într-un echilibru, realitatea este că tot ce ține legat de planetă sunt obiective pe termen mediu și lung, pentru că vin la pachet cu investiții, vin la pachet cu expertiză și schimbare de mentalitate. Și acestea sunt oareșcum în contradicție cu indicatorii aceia de performanță rapidă, pe de-o parte.
Aveți impresia, voi ca activiști de mediu, că instituțiile statului fac destul pentru a mediatiza, pentru a pune accentul pe acest concept de sustenabilitate la care ne tot referim de ani de zile?
Nu. Nu fac suficient. N-au făcut-o niciodată suficient și nici nu-i văd încă în direcția sau cu avântul necesar. Cred că acum este o oportunitate extraordinar de mare, mai ales că avem edil noi, da, o 4 ani de mandat, să ia aceste măsuri, să zicem cu ghilimele de rigoare, nepopulare. Și dau 2-3 exemple pe care le măsurăm și noi după aceea și inclusiv în Gala Green Report. Transport sustenabil în orașe. Ține de politica pe care o face un edil, să prioritizeze transportul alternativ, mersul cu pe jos, cu bicicleta, cu transportul public și să-l prioritizeze pe acesta în detrimentul accesului cu mașina privată și sufocarea noastră, unde avem și infringement pe calitatea aerului și ne plângem de o grămadă de alte lucruri.
O
da?
Paranteză, există modele de bune practici în acest sens în România? Ați avut la galele anterioare?
Am avut la galele anterioare, am avut, de exemplu, modele de bune practici din Cluj, am avut din Turda și câștigat acum 2 ani de zile pe pare transport sustenabil în orașe. Deci există câteva modele de bune practici, dar trebuie să avem acest curaj, până la urmă, politic, de a lua aceste măsuri nepopulare la început de mandat. Și atunci asta cumva este și direcția pe care noi vrem să o subliniem. Acum e momentul să luăm, pentru că tocmai ce vorbeam mai devreme, nevoia de ceva timp pentru a dovedi impactul pozitiv al acestor măsuri.
Lipsește curajul aici? E vorba de decizii profund impopulare, adică dacă tu ca primar te apuci să trasezi benzi unice pentru transportul în comun sau să iei din spațiul pentru șoferi ca să-l dai biciclistului, de exemplu, s-ar putea să te înjure niște zeci de mii de șoferi.
Este adevărat, pentru că nu înțeleg după aceea care e calitatea aerului, care e nivelul de zgomot în oraș și pentru alte orașe, și dau exemplu Parisului, ca să nu zică cineva că dau vreun oraș mai mic, unul care e și mai aglomerat și mai omorât cu ghilimele de trafic, care s-a schimbat complet în momentul în care a fost o decizie politică de a schimba modul în care doresc să să financeze transportul, pe de-o parte, dar să-l prioritizeze pe cel sustenabil. Da, se poate face modificarea asta. Trebuie doar să ai ceva curaj, unu, iar doi, trebuie să știi să comunici corect într-un dialog deschis și onest cu populația.
Exact. Cât contează partea asta de comunicare? Pentru că de multe ori aceste concepte gen durabilitate, sustenabilitate, economie circulară rămân la acest stadiu de noțiuni abstracte, să spunem, dacă
absolut
nu sunt explicate cum trebuie.
Absolut de acord cu tine. Trebuie foarte mult comunicat și noi avem și podcastul Green Report în care asta încercăm să facem în fiecare săptămână, să traducem astfel de termene pe înțelesul tuturor și să găsim și acea latură practică personală ce poate să facă fiecare. Este obligația autorității locale și centrale să traducă lucrurile astea, să deschidă o cale de dialog către comunitate și să le explice și să arate care sunt beneficiile pe termen mediu și lung a acestor investiții, a acestor moduri de a aborda altfel sistemic politicile publice.
Da, dar de multe ori știi bine și tu că autoritatea publică, locală sau centrală, vede aceste chestiuni mai degrabă ca pe niște obligații, adică pentru ei, pentru primari, este o povară să facă asemenea
chestiuni.
Pentru
că nu înțeleg.
Pentru că nu înțeleg, da. Pentru problema asta, cum o rezolvi? Cine ar trebui să le explice? Pentru că în România, din discuțiile mele cu alți activiști de mediu, nu prea există un canal de dialog între partea asta de activism, nu? Deci ONG-uri și instituțiile statului.
I-aș spune așa, altfel.
Undeva se rupe, se fracturează comunicarea.
Dacă nu consideră că trebuie să comunice cu noi, m-aș da comunică. Întrebarea este dacă au și urechea deschisă când comunici cu cineva. Adică tu, eu pot să vorbesc mult cu tine, dar asta nu înseamnă că mă și asculți. Da?
Adică să nu o faci doar ca să bifezi o dezbatere
Bineînțeles,
publică
au trebuit
obligatorie.
Să mă văd, da, trebuie să mă văd cu comunitatea, trebuie să mă văd cu ONG-știi, iată aici am bifat. Nu asta mai înseamnă. Dacă nu ne cred pe noi, să se uite la modele de bună practică în zona aceasta oriunde în Europa. Eu sunt foarte încântată că avem aceste, că suntem membri în Uniunea Europeană, pentru că suntem obligați să ne aliniem la directivele și la legislația europeană, care vine cu aceste reglementări și cumva accesul la fondurile europene este strict condiționată și de aspecte și de indicatori de performanță de mediu. Dacă nu ar fi aceștia, cu siguranță nu le-ar face mulți dintre ei nici alta. Nu, repet, nu vreau să generalizez, pentru că sunt primari în țara asta care au dovedit că se poate face și altfel din pură voință, fără să aibă acces la nu știu câți bani. Pur și simplu când vorbim de voință și de un plan de implementare. Deci se poate.
Bun, pe de altă parte există și situații în care România se află deja în procedură de infringement, există și condamnări pe zona de mediu împotriva României și cu toate astea vedem că statul nu repară problema, nu o rezolvă. Aici cum intervii? Cu ce fel de pârghii? Adică dacă nici măcar teama de sancțiuni europene nu te mai stimulează să faci ceva, atunci ce ar putea să te stimuleze? Mă întreb și te întreb.
Eu cred că pe ei votul îi stimulează foarte mult, din nefericire doar atâta și din nefericire, zice eu, cetățeanul român nu înțelege care e puterea votului pe care îl are și nu amendează politicienii cum trebuie și nu se uită în programele politice și pe platforma lor și înțeleg ce votează de fapt. Eu nu văd un partid al verzilor, eu nu văd platforme vers nici măcar acum că toți suntem în prag electoral din nou și nu aceste subiecte se bifează la zona urși, păduri, puțin ca ta înțelegem și vedem că suferă lumea și puțin despre deșeuri care de fapt sunt gunoaie, care de fapt sunt ambași, nici noi nu știm ce sunt, pentru că nici măcar n-au noțiunea termenilor și n-au siguranța folosirii acestora. Și este foarte trist și este vina noastră, a alegătorilor și a cetățenilor, că îi lăsăm. Este responsabilitatea așa noastră.
Dacă te uiți în programele candidaților la locale, cel puțin, din 9 iunie din acest an, ai să fii foarte surprins să vezi că mai toți se apleacă și către zona asta de mediu, toți propun tot felul de păduri urbane, centuri forestiere, rezolvarea traficului, semaforizare inteligentă. Sigur că la nivel de bifat pe hârtie sau de scris pe hârtie suntem campioni.
Hârtia suportă foarte mult. Problema este că legislația nu suportă foarte mult. Dacă vorbim de grădini și păduri urbane, trebuie să avem și terenul respectiv care să fie al primăriei și să avem și noțiunea să știm ce fel de specii trebuie plantate și cu ce cost. De multe ori ce mă uit în zona de autoritate locală, în mod special, sau în general când sunt investiții din fonduri publice în sectorul public, se uită la nivelul de investiții la momentul achiziției, dar nu se uită nimeni care e nevoia de investiție odată ce s-a făcut investiția respectivă, adică cât trebuie să mă costă mentenanță. Și vedem o grămadă de proiecte care mai de care mai pompoase de achiziții verzi, autobuze, biciclete, mai știu eu ce, bănci solare și alte cele, foarte bine, dar după aceea te uiți în bugetul autorității locale și ei n-au bani de mentenanță, pentru că nu s-au gândit la lucrul acesta.
Exact.
Asta e o chestie de viziune. Într-o companie lucrul ăsta nu este posibil. De aceea cumva poate...
Pentru că îți faci un plan pe termen lung, evident.
Exact. Și cumva poate, sper că și Gala Green Report să vină cu astfel de exemple de bună practică și să inspire. Că despre asta vorbim, despre vizibilitate, despre a inspira, de a arăta că și în România se poate și că nu trebuie să așteptăm tot timpul zona verde care vine numai din vest. Se poate face și aici.
Gala Green Report 2024, eveniment care premiază performanța în domeniul sustenabilității și protecției mediului. Raluca Fischer, președinta Green Revolution, invitată la Planeta Verde, mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc foarte mult.
Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire luni la 17:30 la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!